Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καγιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Αργυρού Αρβανιτίδου στις ρυθμίσεις των ήχων. Το θέμα, κυρίες και κύριοι, σε πολλές περιπτώσεις είναι το να μην αδικήσεις, να μην αφήσεις το μισοσκόταδο σημαντικές στιγμές, σημαντικές πλευρές δράσης, πρωτοβουλίες της ζωής, της προσκεκλημένης, του προσκεκλημένου. Να μην στο τέλος έχεις την υποψία και τη βεβαιότητα ότι δεν τα πήγες εσύ και τόσο καλά όσο θα ήθελες για την περίσταση. Αυτά συλλογιζόμουν καθώς συγκέντρωνα το υλικό, τα στοιχεία, βιογραφικό, εργογραφία, βιβλία της προσκεκλημένης εκπομπής σήμερα, καθώς παρατηρώντας και καταγράφοντας τις πρωτοβουλίες και δράσεις της, είδα ότι δεν υπάρχουν καλούπια όρια που να μπορούν να την περιορίσουν αεκίνητη, με μόνο στόχο το καλύτερο, με μόνη φιλοδοξία την προσφορά. Μπορώ να κάνω και λάθος? Όχι. Ζωή Σαμαρά εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεννήθηκε στην Κάρπαθο, όπου έκανε τις βασικές της σπουδές. Συνέχισε στην Φιλοσοφική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, συνέχεια της Νέας Υόρκης. Σπούδασε ποιητική και γαλλική φιλολογία. Απέκτησε τα πτυχία, μπάτσελορ, μάστερ, δοκτορά, στη φιλοσοφία.
Όχι, έτσι είναι ο τίτλος του.
Έτσι είναι ο τίτλος.
PhD.
Ναι, θέλω να με διορθώνετε όπου κάνω λάθος από τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει. Δίδαξε γαλλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Α, ξεκινήσατε από εκεί.
25 χρονών. Με επέλεξα να διδάξω. Γιατί δεν έγραφα ποιήση, γιατί δεν δημοσίευα ποιήση, γιατί δίδασκα τους μεγάλους ποιητές πάρα πολύ νέα, σε πολύ καλό ακροατήριο. Και ένιωθα δέος μπροστά σε αυτά που δίδασκα. Mm. Δεν ήταν εύκολο να δημοσιεύσω.
Και έρχεστε εδώ στη Θεσσαλονίκη το 1977.
Όταν υπήρξε έδρα της γαλλικής λογοτεχνίας.
Τότε ξεκινάει δηλαδή η έδρα αυτή.
Ήταν πρώτη φορά που γίνεται έδρα σε ξένη λογοτεχνία.
Μέσα στο μαθαίνω, μην νομίζετε. Η διαπορία μου δεν είναι τεχνητή. Η δημοσιογραφική είναι πραγματική.
Ναι.
Ως επισκέπτια καθηγήτρια δίδαξε θεωρία της λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποδέχτηκε προσκλήσεις από πανεπιστήμια και κέντρα ερευνών της Ευρώπης για διαλέξεις και μαθήματα. Οφείλω να πω όμως για την τιμή του πράγματος ότι αυτό που μεταφέρω στους φίλους Σωκρατές είναι από την ομιλία του Αντιπρίτανη, κυρίου Ιωάννη Καράκοστα. Αυτά είναι τα βιογραφικά στοιχεία που μεταφέρω. Υπό την υποπτία της αναφέρεις εσάς, εκπονήθηκαν πολλές διδακτορικές διατριβές και από υποψήφιους, που εξελέχθηκαν σε σπουδαίους ερευνητές και δασκάλους. Πώς είναι αυτοί?
Αυτοί που πήγαν πολύ καλά είναι καμιά κοσαριά.
Είναι καλός απολογισμός.
Πάρα πολλά είναι αυτά. Αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν έγραψα κάποια βιβλία που είχα αρχίσει να γράφω για να μπορέσω να τους βοηθήσω. Για να ασχοληθώ με το δικό τους αντικείμενο που δεν ήταν πάντα ακριβώς το δικό μου.
Πέρα από τις προσωπικές τις μελέτες και τις ποιητικές της συλλογές, έχει συντονίσει αφιερώματα και φιλοσόφους στη Γαλλία και στη Γερμανία. Έγκριτος εκδοτικός οίκος της Γαλλίας δημοσίευσε το 2005 τόμο προς τιμή της. Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά αυτό?
Όχι, είναι τεράστιος και είναι πολύ σημαντικός. Γιατί να μεταφραστεί? Ας μάθουμε γαλλικά, τέλος πάντων.
Ναι, αυτό εμείς που δεν ξέρουμε γαλλικά τι θα κάνουμε.
Κάτι άλλο θα διαβάσω.
Είναι μέλος της εταιρείας λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, όπου διατέλεσε και πρόεδρός της, της εταιρείας θεατρικών συγγραφέων και επιτιμό μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Έχει πολλές διακρίσεις.
Τώρα αναφέρει ενδεικτικά. Στον κύκλο ποιητών μέλος εδώ και μερικά χρόνια. Τότε ακόμη που γράφτηκε αυτό δεν ήμουνα. Ίσως δεν υπήρχε ο κύκλος.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις διακρίσεις ανώτατο παράσιμο εθνικού τάγματος της αξίας από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας του 88, το Διεθνές Βραβείο Μοντέιν, καλά Montaigne, το είπα.
Μοντέιν, πολύ ωραία.
Για τα 400 χρόνια από το θάνατο του φιλόσοφου, το 1992 γίνεται αυτό, βραβείο από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών για το βιβλίο «Τα άδειατα του σημείου» το 2002, τώρα ομότιμη καθηγήτρια στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνεχίζει τη διδάσκη σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Συνεχίζετε.
Ναι, δίδαξα και πρόσφατα.
Θεατρική γραφή.
Θεατρική γραφή, ναι. Όπως φαίνεται από αυτό το βιβλίο που έχω.
Το βλέμμα του συγγραφέα, πώς να γράφεις ή πώς να μην γράφεις θεατρικά έργα. Το δεύτερο είναι όριο πιο ωραίο. Το πώς να μην γράψεις.
Ναι, ναι, γιατί τους μαθαίνω πώς έγραφαν οι άλλοι. Αυτό πρέπει να το ξέρουν για να μπορέσουν να βρουν το δικό τους δρόμο.
Ναι, τελικά, αν ξέρεις το πώς να μην γράφεις κάτι, δηλαδή τι πρέπει να αποφεύγεις, μπορεί να σε οδηγήσει. Ναι. Δεν είναι σίγουρο βέβαια αυτό.
Όχι, όχι πάντα. Βέβαια. Τουλάχιστον όταν διαβάζεις τους πολύ σπουδαίους, ενεργοποιείται το δικό σου ταλέντο. Ναι. Αλλά δεν γίνεται πάντα, μπορεί ο μεγάλος να σε κατατροπώσει.
Και βέβαια, εδώ και πόσο είναι, πόσο καιρό έχει περάσει που εκδίδει το περιοδικό?
Είμαστε τώρα, πάμε για το 8ο τεύχος, είναι 3 χρόνια.
Πέστε μου τον τίτλο του περιοδικού.
Θεύθε.
Ναι, και θα πρέπει να το εξηγήσουμε
βέβαια
πάλι. Για να το
είναι ο Θεός Θεύθε, ένας μικρούλης Θεός, τόσο που τον μαλώνει ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Είναι ο Θεός των γραμμάτων, των αριθμών, της γεωμετρίας, της αστρονομίας. Είναι όπως ο δικός μας Ερμής.
Ναι, ναι. Της γεωμετρίας πέσατε κοντά σε μένα. Οπότε εντάξει, τα μαθηματικά πάμε καλά. Λοιπόν, ποιητικές συλλογές, θεατρικά έργα, βιβλία, μεταφράσεις.
Μεταφράσεις θεατρικών έργων.
Μεταφράσεις θεατρικών έργων. Τι άλλο να πούμε? Με ποιητικά βιβλία πόσα, 5, 6? Έξι.
Να πω τώρα.
6 πρέπει να είναι.
Μάλλον. 6. Να πω την αλήθεια, δεν μετράω.
Ξεκινώντας από το 91.
Το 91 ήταν ένα πρώτο βιβλίο που το έβγαλα χωρίς το όνομά μου.
Για τη Μαρία?
Ναι, ναι, ακριβώς.
Γιατί το βγάλετε χωρίς το όνομά σας?
Γιατί δεν ήταν σωστό για μένα να γίνω γνωστή με το πρώτο μου ποιητικό έργο για το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη απώλεια που μπορεί να έχει άνθρωπος. Δεν τέριαζαν τα δύο. Ήθελα να μιλήσω με τη Μαρία, να τη στείλω. Αυτές είναι επιστολές που τη στέλνω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ήθελα να... Βέβαια, να πω ότι οι φοιτητές μου κατάλαβαν ότι ήταν δικό μου και πουλήθηκε μέσα σε μια εβδομάδα. Τα 400 που είχε βγάλει ο εκδότης πουλήθηκαν σε μια εβδομάδα. Ήταν και πολύ φθηνό. Γιατί ζήτησα να μην βγάλει.
Το ξαναβγάλατε το βιβλίο αυτό?
Όχι, όχι, δεν θέλω.
Δεν θέλει.
Όχι, όχι. Πονάει πολύ αυτό. Είναι όσα χρόνια για περάσουν είναι μια πληγή. Έτσι. Που δεν κλείνει.
Ναι. Και συγγνώμη αν την άνοιξα.
Όχι, την ανοίξαμε με την πίεση.
Με την πίεση.
Και
ναι.
Η πίεση είναι το καλύτερο φάρμακο τελικά. Είναι σαν να ζεις σε έναν άλλο κόσμο. Δεν υπάρχει θάνατος στην πίεση.
Για την προετοιμασία της συνομιλίας αυτής μου έχετε στείλει ένα δοκίμιο, θα έλεγα, μια ομιλία την οποία πραγματοποιήσατε το 2009. Κατά την τελετή της αναγόρευσής σας ως επίτιμη διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και εξεπλάγει, γιατί δεν σας το κρύβω, δεν έχω συνηθίσει τέτοια συμπυκνωμένη γραφή. Τη συμπύκνωση αυτή, ας την πω έτσι αλλιώς, τη συναντώ μόνο σε μαθηματικά κείμενα.
Ναι, ο μικρό την... παιδί μου είναι μαθηματικός. Ναι, πριν πάω σχολείο.
Αυτό θα πρέπει να το πούμε στους φιλοσοκρατές. Πριν ξεκινήσουμε τη συνομιλία, μου είπατε ότι ήσασταν αγωγητευμένοι με τα μαθηματικά και ότι δεν ακολουθήσατε αυτή την πορεία εξαιτίας κάποιου καθηγητή. Πάντα έτσι. Βενή ακολουθούμε την πορεία εξαιτίας κάποιου καθηγητή, δεν την ακολουθούμε. Στην Κάρπαθο όλα αυτά συμβαίνουν.
Ενώ είχα φοβερά καλούς φιλολόγους. Και πάνω απ' όλα είχα έναν θεολόγο που σε έκανε να σκέφτεσαι φιλοσοφικά για κάθε θέμα. Και όταν του είπα μια μέρα, γιατί παίρνω 20, αφού δεν γράφω αυτά που ζητάτε. Μα λέει, δεν κατάλαβες ότι εκμεταλλεύεσαι αυτό που σου μαθαίνω και σκέφτεσαι με τρόπο φιλοσοφικό πάνω σε όλα τα θέματα, ακόμα και την νηστεία, μου είπε. Εγώ έμεινα άναυδη, πραγματικά ήταν φοβερός. Και όταν πήγα να του πω, να σας αποχαιρετήσω, πάω στη Φιλοσοφική Αθηνών, θα γίνω κλασικός φιλόλογος, θα επιστρέψω στην Κάρπαθο να είμαι συνάδελφός σας, θράσος του λέω εκ μέρους μου, να το λέω αυτό, μου λέει όχι, όχι, θα συνειδητοποιήσεις μια μέρα ότι για σένα θα ανοιχτούν άλλοι δρόμοι. Λοιπόν, κάθε βήμα που έκανα σκεφτόμουν τα λόγια αυτού του καταπληκτικού ανθρώπου που ήταν θεολόγος. Ήταν αντιστασιακός βέβαια στον πόλεμο, εναντίον των Γερμανών, αλλά ήταν θεολόγος και λέω τι ωραίο να είσαι φιλόσοφος σε ό,τι κάνεις.
Στην Κάρπαθο όμως δεν γυρίσατε.
Πήγαινα παλιά.
Δεν πήγατε ο συνάδελφός του για να κάνετε μάθημα σε σχολείο?
Αυτό δεν γινόταν. Δεν γινόταν πια, γιατί αυτά που έκανα δεν θα βοηθούσαν.
Ο τίτλος της ομιλίας είναι «Ανάγνωση, γνώση, ποίηση», εδώ με την κυρία Ζωή Σαμαρά, την ομότιμη πια τώρα καθηγήτρια.
Εδώ και χρόνια, ναι.
Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το τμήμα είναι? Τμήμα είναι, στο γαλλικό τμήμα.
Στο τμήμα γαλλικής φιλολογίας, ναι. Μεταπτυχιακό διδάσκω στο τμήμα θεάτρου.
Ωραία.
Γιατί εκεί ταιριάζει αυτή η ειδικότητα που έχω αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Διασκευή θεατρικού έργου. Και έχω το βιβλίο που έφτιαξα πρώτα.
Διασκευή θεατρικού έργου.
Ναι, και εξαρτάται σε ποιον απευθύνεσαι. Αν αυτοί που είναι οι μεταπτυχιακοί σου είναι σκηνοθέτες, θα το εκμεταλλευτούν στη σκηνοθεσία τους για να αλλάξουν κάποια πράγματα που θεωρούν ότι δεν περνάνε πια στο κοινό σήμερα, γιατί το έργο είναι από άλλο αιώνα. Αν είναι σκηνογράφοι, τους βοηθά να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να κάνουν μια καλύτερη δουλειά. Είναι κάτι που μ' αρέσει τόσο πολύ, πραγματικά λυπάμαι που το σκέφτηκα την εποχή που πήρα τη σύνταξή μου.
Ναι,
νωρίτερα.
Έπρεπε να το σκεφτείτε νωρίτερα, λέτε. Λέει,
ναι,
για να είχατε περισσότερο χρόνο να το δοκιμάσετε στο πεδίο που λέμε, στο πώς προχωράει.
Ούτως ή άλλως ο νόμος μου επιτρέπει να διδάσκω στο μεταπτυχιακό. Φτάνει να θέλω εγώ και να με θέλει το τμήμα μου με καλεί. Με καλούν πολλά τμήματα και στην Αθήνα, αλλά προτιμώ να είμαι εδώ. Προτιμώ να είμαι στο δικό μας πανεπιστήμιο.
Ωραία,
πάω και εκεί καμιά φορά, βέβαια.
Η κυρία Σαμαρά μαζί μας, συνέχεια στην εκπομπή σε λίγα λεπτά. Εκπομπή στο Φιδόν, το είπαμε στην εισαγωγή της εκπομπής, δεν θέλουμε να δικήσουμε, δεν θέλουμε να σας αδικήσουμε, κυρία Σαμάρα. Λοιπόν, ανάγνωση, γνώση, ποίηση, η ομιλία της κατά την τελετή αναχωρεύσης της στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας ως επιδημή δάκτορα το 2009, συμπυκνωμένη γραφή, για να πούμε εδώ πέρα κάποια πράγματα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάγνωση, τη γνώση, την ποίηση. Τελικά ο αναγνώστης είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση.
Ναι, εδώ να πω ότι είχα τη μεγάλη τύχη όταν άρχισα τα μεταπτυχιακά μου μαθήματα στο Κολομπία να έχουν φέρει από τη Γαλλία ένα καθηγητή Γάλλο ειδικό στην ποιητική. Αυτός έβγαλε μια νέα θεωρία, ποιητική του Αριστοτέλη, την οποία προσάρμοσε στην ποίηση και όχι στη δραματική ποίηση. Δεν τον ενδιέφερε καθόλου το θέατρο. Αυτό λοιπόν που έκανε, το καινούριο το εντελώς που έφερε, αλλά το έκαναν κι άλλοι την ίδια εποχή, όλη τη δεκαετία του 60. Αυτό που έκανε ήταν να θεωρήσει τον αναγνώστη ως πάρα πολύ σημαντικό για αυτό που αποκαλούσε παραγωγή του κειμένου. Το νόημα βγαίνει, δεν είναι ένα, είναι πολλά, αλλά βγαίνει γιατί υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στο κείμενο, όχι το συγγραφέα, και τον αναγνώστη. Επειδή υπάρχουν πολλοί αναγνώστες, πολλές αναγνώσεις από τον ίδιο αναγνώστη, υπάρχουν και πολλά νοήματα τελικά. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω πόσο σημαντική είναι η ελληνική γλώσσα. Η λέξη ανάγνωσης, ανάγνωση σήμερα, σημαίνει γνώση ξανά. Διαβάζω και μαθαίνω κάτι που ήδη γνωρίζω. Δηλαδή αυτό που λέει ο Έκο, μ' αρέσει να διαβάζω γιατί μαθαίνω, ενώ όταν γράφω λέω αυτά που ξέρω. δεν ισχύει να παίζει μαζί μας ο ΕΚΟ. Ναι, το κάνει συχνά αυτό, είναι πολύ ευφύες. Ο αναγνώστης είναι αυτός που βοηθά τον συγγραφέα, τον ποιητή κυρίως, να δώσει πολλά νοήματα στο έργο του. Αλλά πρέπει να γίνεται ένας διάλογος. Δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει ο αναγνώστης. Καμιά φορά οι φοιτητές μου λέγανε, μου δίνανε μια ερμηνεία πολύ εντυπωσιακή. Και εγώ έλεγα, θα μου δείξεις μέσα στο κείμενο κάποια λέξη που το λέει αυτό. Εκεί κατέρεε η θεωρία, γιατί ήταν κάτι που δεν είχε κάποια σχέση με το κείμενο. Ο διάλογος είναι ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη. Θα μου πείτε, μα τι έγινε ο ποιητής, χάθηκε ο ποιητής? Όχι. Ο ποιητής για μένα, αυτό το προσθέτω στη θεωρία του καθηγητή μου, γιατί εκείνος δεν το δεχόταν, αλλά μου δίνε τον καλύτερο βαθμό, γιατί έλεγε αυτό είναι κάτι που θα πάει πιο πέρα τη δική μου θεωρία και το χαιρόμουν ιδιαίτερα γιατί ήταν πολύ πολύ καλός. Αυτό που κάνει ο αναγνώστης είναι να διαβάσει μέσα από τη δική του παιδεία, μέσα από τα δικά του μάτια πρώτα απ' όλα τα προσωπικά, μέσα από τη δική του παιδεία, ενώ ο συγγραφέας, ο ποιητής κυρίως, χωρίς να το θέλει, έχει κωδικοποιήσει πολλά πράγματα από τη δική του ψυχή, από τη δική του εποχή, από
τη δική του παιδεία.
Παιδική του παιδεία, ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Όταν τρομάζει ο κόσμος όταν ακούει τη λέξη διακείμενο, μα διακείμενο σημαίνει χρησιμοποιώ την παιδεία μου. Ασύνειδα και συνειδητά χρησιμοποιώ την παιδεία μου. Μα είναι ο καλύτερος τρόπος να διαβάσουμε. Έτσι δεν πεθαίνει ποτέ ένα κείμενο.
Και υπάρχει μια καινούρια ανάγνωση κάθε φορά.
Ναι,
είτε από τον ίδιο είτε από κάποιον άλλον. Το ίδιο κείμενο.
Ναι, και ειδικά αν γνωρίζει ο δεύτερος την ανάγνωση του πρώτου, είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί χρησιμοποιεί και το κείμενο και την ανάγνωση. Δηλαδή, πείτε μου, ο μεγάλος όμηρος, ο μεγαλύτερος ποιητής όλων των αιώνων, θα ήταν όμηρος αν δεν είχε τους αναγνώστες που έχει? Θα τον είχαμε ξεχάσει δυστυχώς. Η ανάγνωση και η κριτική. Όταν πάμε στο περιοδικό που διευθύνω, θα μιλήσουμε.
Το κείμενο σώζεται μέσα από τους αναγνώστες.
Οπωσδήποτε. Αυτό το απέδειξε ο καθηγητής μου τότε, που είχε αρχίσει να είναι στη μόδα αρχές της δεκαετίας του 60, η ανάγνωση, ότι ο αναγνώστης είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο σε αυτό το θέατρο που παίζουμε με το έργο. Για μένα, πρόσωπα πολύ σημαντικά είναι και οι λέξεις. Οι λέξεις είναι ηθοποιοί. Αλλάζουν
το συνδέεται με το θέατρο τώρα, εσείς κάνετε και αυτό, ναι, το παιχνίδι. Πολύ ωραία. Για πείτε μου τώρα λιγάκι, το σκηνικό ποιο είναι? Το σκηνικό.
Δηλαδή,
η λέξη είναι ηθοποιή. Το σκηνικό,
ναι,
το
φόντο. Έχουμε ένα ποίημα,
ναι,
που το ποίημα αυτό το παίρνει ο δάσκαλος, το δίνει σε όλη την τάξη. Μπορεί να μην το ξέρουν ακόμα καλύτερα, αν δεν το έχουν διαβάσει ποτέ τους.
Περιγράφετε μια τέτοια σκηνή που σας δίνει ένας καθηγητής.
Ναι, αυτός ο καθηγητής, ναι, ναι, το έπαιξε αυτό μαζί μας και. Εγώ, αν και μπορούσα να μαντέψω τι ποίημα θα έβρισκε, δεν το έκανα επίτηδες για να δω τις δυνάμεις μου. Μπορώ να παίξω το παιχνίδι του χωρίς να ξέρω ποιο είναι το ποίημα. Ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι όλοι συμφωνήσαμε ότι το ποίημα έχει κάποια πράγματα να πει. Αυτό είναι η ανάγνωση. Ανακαλύπτεις πράγματα που ήδη ήξερες για το ποίημα. Τα ανακαλύπτεις ξανά. Αφού λοιπόν βρήκαμε αυτά που πιστεύαμε ότι, στα οποία όλοι συμφωνούσαμε, και ήταν πράγματα αρκετά απλά, καταλάβαμε μετά ότι διαφωνούσαμε σε πολλά άλλα που ήταν διαφορετικά. Αυτή ήταν η δεύτερη ανάγνωση. Και πηγαίναμε σε ένα βάθος που ώρες-ώρες μας προκαλούσε ήλιγκο. Και λέγαμε, μα δεν έχουμε άδικο. Αυτό όντως βρίσκεται μέσα στο ποίημα. Καμιά φορά μου λένε ποιητές, αχ, που έγραψα για αυτούς, αχ, αυτά όλα που είπες ή είπατε δεν έχει σημασία. Τα είχα σκεφτεί σαν να μπήκατε μέσα στην ψυχή μου. Και λέω, αυτά που είπα για σένα, φιλαράκο, λέω μέσα μου, θα έπρεπε να τα πω για τον Εσχύλο και να μείνω εκεί. Εγώ έχω μάθει να διευρύνω τις λέξεις. Και αυτό είναι σωστό, γιατί εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν είναι όμως σωστό, γιατί ο άλλος που τα ακούει νομίζει ότι αυτός το έκανε, μα δεν το έκανε. Δηλαδή, εγώ κάνω κάτι που δεν θα το επέτρεπε ο καθηγητής μου, να ξεφεύγω, να κάνω τη λέξη δική μου και να βρίσκω στη λέξη μέσα αυτά που θέλω. Και αυτό είναι λάτωμα, δεν είναι?
Ναι,
βέβαια, γιατί εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνω αυτό, ο αναγνώστης μου χαίρεται. Αλλά τι γίνεται με τον ποιητή? Γι' αυτό δεν γράφω ποτέ για πολύ νέα παιδιά. Θα τους σταματήσω. Αν καταλάβουν ότι εγώ υπερβάλλω, θα σταματήσουν, θα πάψουν να γράφουν. Θα τους κάνω κακό αντί για καλό.
Θέλω όμως, επειδή έχετε μπροστά σας ποιητικές συλλογές δικές σας, θέλω και έχουμε κάνει μια προεργασία για αυτό το πράγμα, πρέπει να το πούμε και στους φίλους ακροατές. Δώστε μας ένα μικρό δείγμα για να μπούμε και στο δικό σας κόσμο, εμείς ως ακροατές πια ή ως αναγνώστες μέσω της ακρόασης.
Να διαβάσω το ποίημα «Αυτόλικος» από τη συλλογή «Και είναι πολύ μακριά η Δύση» του 2012, εκδόσεις Κοβόστη, να πω για αυτούς που μπορεί να μην γνωρίζουν την αρχαία ελληνική μυθολογία ότι Αυτόλικος ήταν γιος του Ερμή. Ο Ερμής ήταν άνθρωπος που είχε πάρα πολλά ταλέντα. Ήταν αυτός που επινόησε τη λύρα, τον αυλό, κρατούσε ένα κηρύκιο γεμάτος δόξα κτλ. Ο Αυτόλικος πήρε δύο χαρακτηριστικά από τον πατέρα του. Ήταν κλέφτης και δεν μπορούσε να τον πιάσεις και ήταν ψυχοπομπός. Όταν λοιπόν αρχίσαμε να μαθαίνουμε ότι οι πολιτικοί μας κλέβουν, ελπίζω να μην είναι αλήθεια, αλλά έτσι αρχίσαμε να μαθαίνουμε και αυτό μας οδήγησε στην καταστροφή, στο θάνατο. Για μένα ο Έλληνας πολιτικός ήταν ένας αυτόλικος, κλέφτης που δεν πήρε τίποτα από τους αρχαίους, όπως αυτός δεν πήρε από τον πατέρα του, αλλά μόνο ένα πράγμα, να κλέβει χωρίς τον πιάνουν και να είναι ψυχοπομπός, να μας οδηγεί στον Άδη. Διαβάζω λοιπόν αυτό το ποίημα που το έγραψα σε λίγα δευτερόλεπτα, δεν είναι ότι το δούλεψα. Αυτόλικος. Τι χάρισμα κι αυτό, αυτολικόφως ως το λικαβιές, να κλέβεις δίχως ποτέ κανένα φόβο να σε πιάσουν. Γε του Ερμή, άλλα γονίδια αν διάλεγες, είναι θεϊκή η θέληση του ανθρώπου. Άλλες χάρες, άλλες χαρές, να επινοείς λύρες, αυλούς, κηρύκιο να κρατείς καμαρωτός, τα μέλλοντα σωστά να προφητεύεις. Ψυχοπομπός και κλέφτης επέλεξες να είσαι. Κλέφτης και ψυχοπομπός. Τι χάρισμα κι αυτό, χάρισμά σου. Οργή, έτσι.
Ναι, και δεν σας φαντάζομαι να οργίζεστε. Μέσα από τα ποίηματα ίσως.
Μέσα από τα συμβάντα, μέσα από αυτό που γίνεται στην ελληνική κοινωνία ώρες-ώρες.
Οι αναφορές σας πάντως σε αυτό που έρχεται από αυτό που καλούμε γενικά και αόριστα έτσι η αρχαία Ελλάδα είναι πάρα πολύ συχνές.
Ναι, αυτά είναι τα ποίηματα.
Και στα δοκίμια σας και στα κείμενά σας.
Μ' άρχισα ως κλασικός φιλόλογος γιατί αυτό λάτρευα.
Από μικρό, τελικά είναι πολύ μεγάλη ρίζα όλο αυτό το πράγμα. Πολύ μεγάλη και είναι ανεξερεύνητη. Είναι σχεδόν άγνωστη. Και ίσως είναι και λογικό να συμβαίνει έτσι. Δεν είναι...
Φτάνει να ξέρεις ότι ό,τι και αν κάνεις δεν θα το φτάσεις στον Σοφοκλή, ας πούμε. Ό,τι και αν κάνεις. Άρα προσπαθείς, όπως λέγανε οι αρχαίοι, όσο μπορεί κανείς, όσο μπορείς εσύ αυτό να κάνεις. Γιατί διαφορετικά μπορεί να μας κάνει πολύ μεγάλο κακό το ότι είχαμε αυτούς τρομερά σπουδαίους προγόνους. Να σκεφτόμαστε ότι μα εμείς δεν είμαστε σαν αυτούς. Τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια.
Ή και γιατί χάθηκε όλο αυτό το νήμα.
Κάπου το θέμα είναι, δεν χάθηκε ένα νήμα που είναι η παιδεία, η αρχαία ελληνική.
Ναι.
Και αυτό είναι που μας κάνει. Ο Ισοκράτης το είπε. Η ελληνική παιδεία σε κάνει Έλληνα. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ξεφεύγουμε τόσο πολύ από την ελληνική παιδεία. Απλώς να μην πιστεύουμε ότι μπορούμε να καθίσουμε να γράψουμε μια τραγωδία, να τη γράψουμε. Χρειάζεται ειδικό ταλέντο και ειδική στιγμή, ίσως που.
Να κλείσουμε με ένα σας ποίημα πάλι αυτό το δεκάλεπτο της συνομιλίας μας. Έτσι, για να σας γνωρίσουμε περισσότερο. Γιατί εδώ με το δοκίμιο θα χαθούμε, γιατί θα ξεκινήσουμε στο επόμενο με τμήμα της συνομιλίας για να σας ρωτάω πράγματα από το
ανάγνωση. Να πω δύο πολύ μικρά ποίηματα από το «Είδα τις λέξεις να χορεύουν», πάλι στις εκδόσεις Κοβόστη του 2015. Δύο πολύ μικρά από αυτά που έγραψα ανάλαφρα, εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο. Το σακάκι. Μου χάρισαν ένα σακάκι. Το φόρεσα με χάρη, μα ήταν στενό. Στενό και αφόρητο. Μήπως αφόρετο. Όχι, το φόρεσαν πολλοί τους, πήγαινε γάντι. Βγάζω το σακάκι, σας το χαρίζω. Ας πάω μόνη σπίτι μου. Και ένα μικρό επίσης. Στην πόρτα. Χτυπούσαν έντονα την πόρτα. Κι εγώ ματέως ρωτούσα ποιος. Τις αλυσίδες λύνω, πάω να ανοίξω. Σωστά το υπέθεσα. Ήμουνα εγώ. Μέσπροχνα να μπω. Μην μπείτε, είπα, αυτή η πόρτα είναι μόνο είσοδος.
Ζωή Σαμαρά εδώ μαζί μας, συνέχεια σε λίγα λεπτά.
Thank you. Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστοφιδών, ταξιδεύουμε εδώ στον κόσμο της ζωής Σαμαρά. Ξέρετε, τώρα έχω τις λέξεις από το ποίημα που διαβάσατε στο κλείσιμο του δεύτερου μέρους και θέλω να σας διαβάσω και εγώ ένα ποίημα δικό σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Το οποίο το βρήκα πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον, στο βαθμό που επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις.
Μακάρι.
Είναι το πέρασμα. Πήρα τη λύρα του Ορφέα, συγκίνησα ακόμη και θεούς, άνοιξαν τις πύλες του Άδη, το χέρι μου έσκισε το χαρτί, πάνω του είχα γράψει την ιστορία σου, πέρασε από το φως του ήλιου στο φως του φεγγαριού ή και το αντίθετο.
Ήταν για την κόρη μου, όπως καταλαβαίνετε. Ναι.
Και λέω, κοίταξε, αυτό μπορεί να εδοθεί με πολλές, ναι, από πολλές πλευρές. Εγώ έχοντας υπόψη κάποια πράγματα, βέβαια κάπου λέτε ότι η ζωή του ποιητή δεν έχει σημασία. Έχει τελικά όμως.
Όχι, για να καταλάβουμε το ποίημα εδώ.
Ναι,
ναι, εδώ οπωσδήποτε.
Είναι κλειδί, είναι κλειδί.
Εδώ είναι οπωσδήποτε.
Είναι αντικλείδι για να μπορείς να πεις. Ναι. Αλλά ενδεχομένως κάποιος που δεν γνωρίζει το, ναι, τι έχει συμβεί, ναι, να δει άλλα πράγματα μέσα.
Ένα σιδερωτικό ποίημα και με γνώριζε πολύ καλά.
Ναι, και να δει όμως άλλα πράγματα. Τελείως διαφορετικά από αυτά που ενδεχομένως εσείς επιθυμούσατε και θέλατε και προσδιορίσατε και ορίσατε ότι προς τα εκεί,
ναι,
θέλει να πάει το ποίημα ή θέλετε να το πάτε. Άρα, ναι, έχουμε πολλαπλές αναγνώσεις.
Ναι, αυτό κάνει ένα ποίημα να ζει περισσότερο. Ναι. Το ότι χάνεται αυτό για το οποίο η δική σου πρόθεση που έγραφες, χάνεται, αλλά μπαίνει μια άλλη στη
θέση. Έχει μια αυτονομία.
Της. Μα αυτό είναι.
Έχει μια τεράστια αυτονομία. Και στο διάβα του χρόνου δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η αυτονομία το αλλάζει και το μεταμορφώνει τελείως.
Ναι. Αυτά είναι να μην βάλουμε υποσημειώσεις.
Ναι. Εκεί.
Αν βάλω μια υποσημείωση, εγώ κλείνω το ποίημα για πάντα.
Ναι. Το ορίζεται.
Ναι. Λέει ο άλλος, αφού η πίτρια το είπε. Τώρα σιγά, ναι, καλέ, εγώ τι είμαι. Το είπε η πίτρια.
Άρα δηλαδή, με εσάς μαθαίνω κιόλας τώρα. Επιτρέψτε μου αυτό.
Και είμαι και πολύ μεγαλύτερη στα χρόνια και καθηγήτρια.
Ότι μέσα σε αυτή την πολλαπλή δυνατότητα ανάγνωσης ενός ποίηματος διατηρείται η ζωή του ποίηματος,
ναι,
και επιπλέον ανατροφοδοτείται με καινούργια στοιχεία κάθε, ναι, φορά. Είναι αυτή η ανατροφοδότηση, είναι τρομερό πράγμα.
Ναι.
Είναι αυτό που αναφέρατε νωρίτερα για τον Όμηρο. Είναι οι πολλαπλές, ναι, αναγνώσεις, οι καινούργιες ματιές. Πάμε λιγάκι στο κείμενό σας, ανάγνωση, γνώση και ποίηση. Υπάρχει ένα σημείο που λέτε ένας επαρκής αναγνώστης, το μεταφέρετε εσείς, mm-hmm, μας το μετέφερε ο Γιώργος Σεφέρης.
Από το Μοντέλη.
Ανακαλείται συχνά στα γραπτά του άλλες διαφορετικές αρετές από εκείνες που ο συγγραφέας τοποθέτησε συνειδητά. Είναι μια τέτοια περίπτωση.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ...
Εδώ το κάνετε συνειδητά εσείς όμως.
Γράφω πολύ γρήγορα ποίηση, ναι, αντίθετα με τα δοκίμια που τα, ναι, γράφω αργά, πολύ προσεκτικά.
Εντάξει, είναι άλλος ο
ρόλος. Διορθώνω κάθε λέξη. Τα ποίηματα τα γράφω γρήγορα, γιατί φοβάμαι, ναι, το θεωρητικό της λογοτεχνίας που κρύβω μέσα μου, ότι θα μπορούσε να μου αλλάξει τις λέξεις και να τις κάνει να είναι εγκεφαλικές. Γι' αυτό, ναι, και γράφω γρήγορα. Οπότε,
η επεξεργασία δηλαδή.
Η επεξεργασία
θα
είναι πολύ λίγη εκεί.
Θέλετε δηλαδή να διατηρήσετε περισσότερο το αυθόρμητο, ναι, συνέστημα
το
που, ή το πηγαίο που υπάρχει,
το πηγαίο, γιατί,
στην αρχική γραφή.
Γιατί φοβάμαι τις γνώσεις που έχω για την ποίηση. Ξέρω όλα τα μυστικά πώς να γράφεις ένα καλό ποίημα. Αν αυτά τα χρησιμοποιήσεις, γράφεις ένα ποίημα, ναι, που δεν θα ζήσει ούτε μία μέρα.
Είναι αποστηρωμένο όμως.
Ναι.
Νοσοκομιακό ποίημα.
Έτσι δεν γράφουν πάρα πολλοί ποίηματα όμως σήμερα.
Δεν ξέρω.
Άνοιξα σήμερα, χθες, όχι σήμερα δεν είχα χρόνο, ένα βιβλίο που μου ήρθε πρόσφατα και λέω, Θεέ και Κύριε.
Η παντοδυναμία του αναγνώστη. Είναι παντοδύναμος.
Όχι ακριβώς, γιατί έρχεται, mm-hmm, ο άλλος, και ο ίδιος έρχεται την επόμενη μέρα, mm-hmm, και αλλάζει αυτό που είπε την προηγούμενη. Mm-hmm. Και έρχεται ο άλλος και του λέει, όχι, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σου. Mm-hmm. Και του λέει πολύ ωραία πράγματα που ο άλλος θα δέχεται, αλλά μετά ξανασκέφτεται κάτι άλλο. Αν πάρουμε τα πολύ σπουδαία ποίηματα της ελληνικής λογοτεχνίας, θα δούμε ότι μπαίνουμε μέσα στο ποίημα, λέγω στους φοιτητές. Δεν είναι ο ποιητής εδώ. Μπορεί και να μην ξέρουμε ποιος το έγραψε. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος το έγραψε. η βιογραφία του δεν μας ενδιαφέρει. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να ανακαλύψουμε από εδώ, να αναρωτηθούμε και αν χρειαστεί πάμε σε δεύτερη φάση στη βιογραφία του. Πάμε στην εποχή που έζησε. Πάμε στα άλλα ποίηματα που έγραψε. Μήπως έγραψε άλλα ποίηματα που αναιρούν αυτά όπως σας έδειξα με τα δικά μου εγώ.
Ναι.
Και οι φοιτητές τα λάτρευαν αυτά να τα ακούνε. Δηλαδή να ξέρουν ότι έχουν τη δύναμη να είναι δυνάμοι ποιητές και ας μην γράφουν ποιήση, ας μην γράψουν ποτέ τους ποιήση.
Δίνεται πολύ μεγάλο βάρος στον αναγνώστη, προνομίουχος αναγνώστης που επικοινωνεί ευθέως με το κείμενο, επαρκής είναι αυτός, έτσι, και στη συνέχεια χτίζει πάνω στα ευρήματά του τη δική του γραφή.
Ναι, γιατί τι είναι πολύ σημαντικό για την ανάγνωση. Τον λένε φαύλο κύκλο πολύ, αλλά εγώ το λέω μαγικό κύκλο. Όσο πιο πολύ διαβάζεις, τόσο πιο πολύ έχεις την επιθυμία να γράψεις. Αν όχι τίποτε άλλο, για αυτά που διάβασες. Στο περιοδικό θα δούμε ότι χωρίζεται σε δύο μέρη. Την ποιητική γραφή και την κριτική.
Πήγαμε και στο περιοδικό. Μπορούμε να μιλήσουμε και για το περιοδικό.
Ναι, και το δεύτερο μέρος είναι δοκίμιο, συνέντευξη, δοκίμιο και κριτική για τη λογοτεχνία. Είναι η άλλη όψη της γραφής.
Ουσιαστικά δηλαδή εσείς στο περιοδικό αυτό που είχατε σαν κοσμοθεωρία και σαν μια αντίληψη για το τι συμβαίνει στη λογοτεχνία.
Ακριβώς αυτό.
Το εφαρμόζετε εκεί.
Αλλά δεν ξέρουν αυτοί που το διαβάζουν ότι αυτό έγινε πράξη στην τάξη για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες.
Το 7ο τεύχος είναι.
Έγινε το 7ο τεύχος, ναι, τέλειος, το 8ο. Περιμένω κάτι δικό σας για το 8ο.
Ο αναγνώστης Αράχνη. Α, αυτή η ιστορία με την Αράχνη. Τι ωραία ιστορία. Εξηγήστε το τώρα, γιατί φοβάμαι θα τα δικήσω να το μεταφέρω από το κείμενο
σας. Αυτό είναι.
Ότι ο συγγραφέας είναι μια αράχνη. Έτσι, είναι σαν μια αράχνη.
Μ' αρέσει να εξηγώ πράγματα με αλληγορίες, αρχαίους μύθους που τους κάνω αλληγορίες. Πήρα την αράχνη και την έκανα αλληγορία της γραφής.
Αυτό είναι δικό σας σχήμα.
Εντελώς δικό μου.
Δικό σας σχήμα.
Ναι, εντελώς, αυτό όλα εκείνα είναι δικό.
Το είδα πάρα πολύ γοητευτικό με την έννοια ότι κάποιος λέει, α, για να το δω έτσι λιγάκι.
Αυτό λοιπόν που είναι για μένα φοβερό είναι ότι η αράχνη είναι εγκλωβισμένη μέσα στον ιστό της κατά κάποιο τρόπο, ζει εκεί μέσα,
ναι.
Αλλά αυτή γεννάει τον ιστό που θα την κρατήσει, ναι, εκεί μέσα. Είναι ακριβώς όπως ο ποιητής και το ποίημά του για μένα. Ο αναγνώστης όμως που είναι δυνάμη ποιητής.
Ο ιστός στην ποιητή είναι η λέξη του ποιητή.
Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να το δικαιολογήσω αυτό στα γαλλικά, αγγλικά που είναι η γλώσσα που γνωρίζω όπως στα ελληνικά. Text στα γαλλικά, text στα αγγλικά, σημαίνει κείμενο, αλλά είναι από το λατινικό που σημαίνει ιστός. Το λέω εκεί μέσα.
Ναι, ναι, το
είναι
ίδια, στα
ίδια
γαλλικά
λέξη.
Λέτε. Στα
και γαλλικά και αγγλικά και, αγγλικά, και άλλες γλώσσες. Είναι ιστός και ακριβώς το κείμενο γίνεται αυτόματα ένας ιστός και εγκλωβίζει και το εγώ του ποιητή που είναι εκεί μέσα κρυμμένο κάπου και φορτίζει τις λέξεις του ο ίδιος με τη ζωή του, με τη γραφή του, με πολλά πράγματα και ο αναγνώστης πιάνεται εκεί μέσα.
Ξέρετε τι εικόνα μου δώσετε όταν το διάβασα αυτό το κείμενό σας? Ένα τεράστιο ιστό που μπορεί να είναι ένα ποίημα, αυτός ο ιστός μπορεί να είναι μυθιστόρημα, ένα δοκίμιο, οτιδήποτε, και εκεί να πιάνονται οι αναγνώστες. Άλλος να πέφτει γιατί δεν του λέει τίποτα το κείμενο, άλλος να μείνει σκαρφαλωμένος, άλλος να προσπαθεί να αυτοπαγιδεύεται μες στον ιστό, όπως γίνεται με τα έντομα όταν πέφτουν πάνω στον ιστό, να εγκλωβίζεται και να πεθαίνει εκεί. Πολύ ωραία εικόνα πάντως.
Πολύ ωραία εικόνα, κύριε. Έχω βρει τόσο πολλά τέτοια που σκέφτηκα να τα μαζέψω όλα, να τα βγάλω ένα βιβλίο μικρό. Που να είναι.
Ιστού Αράχνης, δηλαδή.
Ιστό Αράχνης, αλλά και πολλά άλλα. Ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Έχει γίνει για μένα στα ποίηματά μου μια αλληγορία της ποίησης.
Να κλείσουμε και αυτό το μέρος με ένα σας ποίημα.
Δεν θα διαβάσω κανένα αγαπημένο μου, που είναι πεζό και ποίημα μαζί. Είναι η ιστορία μας σήμερα, αν και είναι του 12 το βιβλίο. Δεν είχαν αρχίσει οι πρόσφυγες να έρχονται τότε. Είναι σε τρία μέρη, θα διαβάσω μόνο το τρίτο. Είναι «Ταξίδια στην Ρόδο». Μικρό παιδί όταν αρχίζει ο Παγκόσμιος Πόλεμος είναι το πρώτο. Γεμάτο Ιταλούς στρατιώτες, γιατί τα Δωδεκάνησα ανήκαν στην Ιταλία τότε. Δεκαετία του 70 με τη Ρόδο γεμάτη τουρίστες. Αυτή τη φορά, την πρώτη φορά η μαμά μου με κρατάει από το χέρι, αυτή τη φορά κρατάω εγώ τα παιδιά μου. Και μια τρίτη φορά όταν αρχίζουν να έρχονται οι πρόσφυγες, αλλά όχι αυτοί τώρα, οι πολλοί. Σαν να μάντεψα τι κακό θα γινόταν. Από τα βάθη του χρόνου η έρημος ακολουθεί τα βήματά μας. Η ιεροσιλία ντόπιων και ξένων φέρνει κάποια στιγμή ευημερία, φέρνει μαζί την προσφυγιά. Μυριάδες πάλι οι ξένοι, και πρόσφυγες εμείς στη μοναξιά μας. Άμμος της ερήμου, λαθρομετανάστες τους βαφτίσαμε. Πώς αλλιώς ήρθαν από μακριά όπως κάποτε πήγαμε εμείς. Στα κρυφά όμως οι άλλοι, στα κρυφά. Το χώμα να φεύγει κάτω από τα πόδια μας. Το χώμα το ελληνικό να μην φτάνει για όλους μας. Και είναι πολύ μακριά η Δύση. Από τα βάθη του γυαλού, από του χρόνου τα βάθη, φράχτες δεν μπήκαν γύρω από τα νησιά. Συνοριακό πλέγμα το πέλαγο και άλλοι δεν διστάζουν να πνιγούν. Λίγη Ευρώπη, αδέλφια, δώστε μας λίγο χώμα από την Ήπειρο των δύο πολέμων. Σειρματοπλέγματα, ξυλώστε τα, δέστε τους, τολμούν να ζητούν την ελπίδα στο κουτί της Πανδώρας. Πόσο άλλαξε, πόσο δεν άλλαξε αυτός ο κόσμος. Είναι από τα τελευταία που είχα γράψει πριν βγει το, το βιβλίο αυτό.
Θα πρέπει κάπως να το κοινοποιήσουμε αυτό το ποίημα. Ως προφητικών της ζωής Σαμαρά, που είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή του Στροφιδών, συνέχεια εντός ολίγου. Εκπομπή που στο Φιδόν ξαναγυρνάω πάλι στην αρχή για να μην σας αδικήσω. Να πάμε λίγο στην ιστορία της κυρίας Σαμαρά με το περιοδικό. Εμφανίστηκε σε μια εποχή όπου όταν άκουσα ότι θα βγάλετε περιοδικό, λέω εντός εισαγωγικών αυτοκτονία δηλαδή, κάτι το οποίο δεν κινιότανε, κλείναν περιοδικά και ναι, κλείνουν ακόμα και ξέρω. Τώρα.
Γι' αυτό ζητάμε από αυτούς που γράφουν στο περιοδικό να το αγοράζουν.
Αυτό που κάτι είναι
γιατί καθένας μπορεί να δώσει ναι. 10 ευρώ. Ναι. Αλλά δεν μπορεί ο εκδότης να βάλει 500 ευρώ για να δώσει στους 50, γιατί το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει μικρά κείμενα και έχει τουλάχιστον 50 συνεργάτες κάθε φορά. Είναι μια ανθολογία της τωρινής της λογοτεχνίας που γράφεται αυτή τη στιγμή.
Είστε ικανοποιημένοι εσείς από την ζωή του περιοδικού μέχρι τα τώρα, τα 7 τέφη και τα λοιπά?
Μ' αρέσει που κάθε φορά έρχονται καινούργοι που θέλουν να γράψουν.
Εντάξει, καινούργοι που θέλουν να γράψουν και να σας δώσουν, αυτό συμβαίνει και τα ξέρουμε.
Ναι.
Αν υπάρχει σε ό,τι έχει να κάνει με το ενδιαφέρον, το αγοραστικό, μια...
Αυτό χρειάζεται κάποιον που να ξέρει από περιοδικά και από βιβλία, να προσπαθήσει να το προωθήσει. Και αυτό ελπίζω ότι θα το κάνει κάποια στιγμή, γιατί δεν γίνεται ακόμα όσο πρέπει. Ο γιος του εκδότη, ο Θοδωρής Κιντάπογλου, που μου φαίνεται να έχει πολύ ταλέντο σε αυτό, στο να σε πείσει, στο να σου δείξει ότι αυτό είναι ένα περιοδικό που θα σε ενδιαφέρει να το διαβάσεις, γιατί όπως είπα, είναι η ανθολογία αυτής της στιγμής.
Ναι. Πώς γράφει ο Έλληνας. Για παράδειγμα, να σε ρωτήσω, από τους Δήμους υπήρχε ενδιαφέρον να πάρουν 5 τέφη
και τις βιβλιοθήκες? Τίποτα. Κανένας τίποτα. Ακόμη και οι βιβλιοθήκες των σχολείων, η δημοτική βιβλιοθήκη, κανένας. Αυτό το ήξερα, αυτό το περίμενα. Περιμένω να τους χαρίσεις. Αλλά πόσα μπορεί να χαρίσει? Στην αρχή εγώ αγόραζα όλα αυτά που είχα και χάριζα. Γιατί δεν ήθελα να κλείσει, τόσο άσχημα δηλαδή, τόσο φοβόμουν κι εγώ. Αλλά ως τώρα τα έξοδά του τα βγάζει και είναι γιατί όλοι που γράφουν τρέχουν να το αγοράσουν και αν τους χαρίσω ένα, πάνε και παίρνουν ένα δεύτερο και μου το λένε.
Αυτό είναι ωραίο.
Ξέρετε, πήγα και πήρα και ένα δεύτερο. Ευχαριστώ πολύ που μου το στείλατε. Αλλά πήγα και στείλα και ένα δεύτερο να το χαρίσω.
Σημαίνει ότι εκτιμούν τη δουλειά σας, έτσι. Την εκτιμούν.
Μάλλον, δεν ξέρω. Τους αρέσει να έχουν ένα περιοδικό σαν αυτό που έχει μεγάλη ποικιλία μέσα. Έχει και πολύ σπουδαία ποίηματα και ποίηματα νέων παιδιών που προσπαθούν. Τους δίνω την ευκαιρία να γράψουν.
Εμένα με εγωίτευσε αυτή η κίνηση που κάνατε. Γιατί σε μια κυριαρχία κυριολεκτικά των ψηφιακών πια περιοδικών, όπου έχουν γίνει δεν ξέρω πόσα στο διαδίκτυο,
τα ηλεκτρονικά,
ναι, ξαφνικά βγαίνει άλλο περιοδικό και λέει: «Παιδιά, είμαι εδώ». Είναι εγωιτευτικό αυτό από μόνο του κιόλας.
Το ηλεκτρονικό δεν θα με τραβούσε τόσο πολύ, γιατί η τεχνολογία ανήκει σε άλλη εποχή και όχι στη δική μου.
Δεν θέλω ούτε να μειώσω ούτε
όχι,
τίποτα.
Και εγώ δεν
απλά
μειώνω. Λέω πολύ καλά λόγια για τα ηλεκτρονικά περιοδικά πάντα.
Κάνουν το ρόλο τους, έχουν.
Έρχονται στα χέρια μας πολύ εύκολα.
Κτλ. Αλλά για μένα τουλάχιστον είναι πολύ εγωιτευτικό το ότι υπάρχει αυτό. Θέλω να δούμε και λιγάκι αυτή την ιστορία, γιατί μου στείλατε για την γοητεία της αποτυχίας και σκεφτόμουν πως αυτό το κομμάτι της μετάφρασης πάλι είναι μια άλλη πτυχή της δραστηριότητας και δράσης σας. Τώρα αυτό με το κυλκίσι, με την ιστορία που ήσασταν πόσα χρόνια και στην Επιτροπή? 20 χρόνια.
19 πρόεδρος. Στην αρχή ήμασταν παρέα, έτσι γνωριστήκαμε.
Μας αποχαιρέτησε και πρόσφατα η Κική Προοδοπούλου που ήταν...
Ήταν απότομο και μας στενοχώρησε όλους που την αγαπούσαμε, γιατί ήταν φοβερή σε αυτό που έκανε.
Και μιλάμε για την τέχνη του Κιλκής, για το που έκανε κάθε χρόνο, κάθε χρόνο το ποιητικό διαγωνισμό.
Αυτή δικά της ήταν όλα αυτά. Ο Πανελλήνιος διαγωνισμός ποίησης, ζωγραφικής που έκανε.
Ήσασταν 20 χρόνια.
20 χρόνια. Δεν
συμμετείχαμε μαζί στην πρώτη επιτροπή, πρώτη φορά όταν ήταν ο Παναγιώτης ο Μουλάς.
Αυτή ήταν τη δεύτερη χρονιά που ήρθα εγώ. Μετά έφυγε ο αείμνηστος Παναγιώτης Μουλάς να πάει και στη Γαλλία.
Πήγατε εσείς?
Και μου ζήτησε η Κική να αναλάβω εγώ. Ανέλαβα και της είπα για 2 χρόνια.
Τα δύο ήταν επί 10 όμως.
Τα δύο έγιναν 19.
19, 20 χρόνια κοντά.
Ναι, με ένα χρόνο που δεν ήμουν πρόεδρος, 20 ακριβώς. Πάρα πολλά. Δεν μ' άφηνε να φύγω με τίποτα, γιατί είχαμε καλή συνεργασία. Δουλεύαμε και δυο σκληρά. Γι' αυτό άρεσε στην Κική.
Πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Χρόνια εκεί, πόσα χρόνια ήσασταν?
Μία φορά θέλησα μόνο να είμαι, που ήταν 3 χρόνια.
Ναι.
Έκανα ό,τι μπορούσα για να ανοίξω την εταιρεία στο κοινό της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας γενικά. Αλλά μετά είπα ότι πρέπει να δίνουμε πάντα τη θέση μας σε κάποιον άλλο, φτάνει τόσο.
Ξεκίνησα τώρα για τη μετάφραση και ανοίξαμε άλλες παρενθέσεις.
Ναι, είναι αλήθεια. Ναι,
για να σας πω κάτι. Πώς διαχειρίζεστε την ιστορία των βραβείων όταν παίρνετε τόσα σημαντικά βραβεία?
Πώς το λένε, μου λέει πρόσφατα κάποιος, μα να μην έχετε πάρει κρατικό, λέω, αχ, θα χαιρόμουν πολύ να πάρω, παραλίγο να πάρω δοκιμίου, αλλά λέω, δεν πειράζει, ας πάρουν κι άλλοι. Λέω, σκεφτείτε ότι εγώ παίρνω το μετάλλιο της πόλης του Παρισιού από τον Σιράκ, που ήταν τότε δήμαρχος της πόλης και πρωθυπουργός. Μα είναι μια κίνηση τόσο ωραία αυτή, να σου έρθει και ο πρωθυπουργός και δήμαρχος της πόλης και να πει: «Κυρία μου, για ό,τι προσφέρατε στη γαλλική αναγέννηση, το μετάλλιο της πόλης του Παρισιού». Επίσης, αυτό το βραβείο Μοντέγκ, δεν φαίνεται πόσο σημαντικό είναι. Αυτό μου το δώσανε για τα 400 χρόνια από το θάνατο του φιλοσόφου οι καθηγητές πανεπιστημίου στη Γαλλία που διδάσκουν γαλλική αναγέννηση. Δηλαδή, θα μπορούσαν να διαλέξουν ένα ανάμεσά τους. Το θεώρησα τόσο μεγάλη τιμή που όταν μου είπαν τα χρήματα είναι τόσα, τα θέλετε να σας στείλουμε βιβλία, και εγώ είπα όχι, βιβλία θα μου στείλετε. Μα ήταν τόσο μεγάλη τιμή αυτό, οι συνάδελφοί σου να σε βραβεύσουν.
Πόσες συνεντεύξεις δώσατε?
Α, τότε έδωσα συνέντευξη, γι' αυτό εδώ δεν το μάθε κανείς, γιατί δεν το καταλαβαίνει κανείς. Τι θα πει από τα 400 χρόνια από το θάνατο ενός Γάλλου φιλοσόφου, δεν το κατάλαβε. Αλλά για τα άλλα βραβεία...
Γι' αυτό σας ρώτησα.
Α, κατάλαβα, ναι. Εγώ η δική της ηρωνίας, δεν κατάλαβα την ηρωνία.
Σε αυτό που δώσατε μεγαλύτερο βάρος, βλέπετε ότι...
Κανείς, και στα νέα που έδωσα κάποτε μια συνέντευξη, όταν έβγαινε τότε το πρόσωπα στο τέλος. Αυτό δεν το βάλανε που έδωσα όλα μου τα... Ή αρχικά δεν το βάλανε, δεν θυμάμαι, τελικά μπήκε. Δεν το καταλαβαίνει ο άλλος.
Και η μετάφραση, τι ρόλο παίζει?
Μετάφραση, μια μέρα καθώς περπατούσα στο σαλόνι μου και έλεγα απ' έξω ένα θεατρικό έργο που μου άρεσε πολύ, το νησί των σκλάβων του Μαριβό, άρχισα να το λέω και ελληνικά. Και εξακολουθώ να μεταφράζω με τον ίδιο τρόπο, επειδή χρησιμοποιώ τη μνήμη μου να μάθω το έργο εύκολα. Αν προσέξουμε, έχουμε καλή μνήμη, να ξέρετε. Και καθώς το έλεγα ελληνικά. Και κατάλαβα ότι γίνονταν διάφορα πράγματα εκείνη τη στιγμή. Ότι αυτό θα μπορούσε να παιχτεί στο θέατρο, γιατί ήταν θεατρικός ο λόγος μου. Ήμουν μια θεατρίνα εκείνη την ώρα και αρκετά καλή, μάλιστα. Όχι όπως θα είμαι αν ανέβω στη σκηνή. Και επίσης πρόσεχα ότι διάλεγα λέξεις που ήταν αυτές που έπρεπε να πούνε σήμερα αυτοί οι ήρωες. Υπήρχε δηλαδή ένας διάλογος ανάμεσα στο συγγραφέα και σε μένα. Πότε ήταν, 1725 που βγήκε το έργο αυτό, που πρωτοπαίχτηκε, και το 1995 που εγώ το μετέφρασα. Υπήρχε ένας διάλογος ανάμεσα στις δύο γλώσσες και τις δύο εποχές, το επίπεδο της γλώσσας. Και αυτό με είχε τόσο πολύ γοητεύσει, μετά παίχτηκε αμέσως. Και πολλές φορές.
Και έτσι συνεχίστηκε αυτό το ταξίδι.
Μετέφρασε κι άλλα.
Πόσες μεταφράσεις περίπου?
Λοιπόν, το νησί των σκλάβων του Μαριβό, το παιχνίδι του έρωτα και της τύχης του Μαριβό, ο θρίαμβος του έρωτα, πάλι του Μαριβό, και κλεισμένον των θυρών, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου, και του Ζων Ζιγοντού, ο Απόλλων από τον Μπελάκ, στην πραγματικότητα, η γοητεία της αποτυχίας με μένα. Να πω ότι πολλά από αυτά πάνε στη δεύτερη έκδοση. Διαβάζονται δηλαδή από το κοινό.
Είδατε πως σας αδίκησα στο τέλος. Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση.
Ήτανε.
Ναι.
Θα μας το πούν οι φίλοι ακροατές και ακροάτες.
Όχι, για μένα, τη δική μου πλευρά. Κάνατε πολύ ωραίες ερωτήσεις. Με προκαλέσατε.
Αργυρό Αρβαντίδου στις ρυθμίσεις των ήχων. Εδώ είχαμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Ζωή Σαμαρά. Ένα μέρος τουλάχιστον της δουλειάς σας, πιστεύω, έτσι λίγο το ψιλαγγίξαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ήταν στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιτζίδης μαζί σας. Γεια σας.
Γεια σας. Ευχαριστώ.